Milí bratři a sestry, vážení hosté, vítám vás na dnešním dopoledním shromáždění a zahájíme ho společnou písní číslo 32 z našich kancionálů. 32. Oslavuj Pána. Povstaňme k modlitbě. Pane Bože drahý, děkujeme ti za tu vzácnou chvíli, kdy můžeme být v neděli uprostřed našeho sálu ve sboru a kdy můžeš být s námi. Děkujeme ti za to, že to je kruh, který propojuje tvoje láska, kterou jsme si nezasloužili, ale kterou nás obdarováváš. Děkujeme ti za to, že nás spojuješ, ať jsme tak rozdílní věkem či povahou, a že v nás chceš budovat svůj chrám. Děkujeme ti za to, že můžeme myslet jeden na druhého a že můžeme myslet i na ty, kteří mezi námi nejsou, kteří by být mohli, ale nechtějí, i na ty, kteří být nemohou z různých důvodů. Prosíme velice, aby si se i jich dotýkal, aby si je obdařil svou milostí. Děkujeme ti, Pane Bože, že nám dáváš zažívat všechna ta dění okolo nás, ale že přes všechna ta dění, která končí mnohdy bezvýsledně, nebo jinak, než bychom čekali, dáváš nám vhlížet do těch situací okem, které hovoří o tom, že všechny věci se dějí tobě k dobrému a že nad vším díš a že nemusíme ztrácet naděje. A děkujeme ti velice, že nám dáváš zakoušet mnohá milosrdenství a nahlížet do mnohých zaslíbení, o kterých čteme a která si mnohdy myslíme, že nejsou určena pro nás. Ale ty jsi řekl, že když o to budeme stát, že nám je dáš. Děkujeme ti za bolest, kterou nám dáváš, za slabost, za všechny ty vlastnosti, kde se cítíme slabí a malí. Protože to jsou možná pro mnohé z nás ty chvíle, kdy se k tobě obracíme, aby si nás doplnil svou silou, svým uzdravením. A děkujeme ti velice, že nás napomínáš i tehdy, když se nám velice dobře daří, když nám všechno vychází a kdy máme snahu na tebe zapomínat. Děkujeme ti za to, že budíš i nad Českými Budějovicemi a prosíme velice, aby se zůstával i s naším sborem. Amen. Netradičně bych měl začátek oznámení. Jednak tu mám napsáno, že příští neděli by měl být společný oběd a setkání seniorů, jestli to je pravda, nebo mě někdo upřesní. Dobře, a ten oběd? Ten by měl být, ano. Takže příští neděli společný oběd a tradičně ve středu biblická a modlitevní hodina v 18, v pátek dorost v 16 a mládež v 18.30. A mládež, ano? Takže mládež bude, to vlastně nebude. Vidíte, jak se to všechno stříbří. Bratr Daniel Slunečko byl přijat za plnoprávného člena. Křest a slib proběhne v nejbližším možném termínu. To je zpráva ze staršovstva. Ještě sestra Faltová.
Dobrý den, milí bratři a sestry. Já bych vám chtěla přednést nabídku služby pro manžele našeho sboru. Za měsíc v neděli 24. února k nám přijede bratr Josef Horský z odboru pro manželství a rodinu a společně se svojí manželkou Bohuslavou si pro nás připravili celodenní program. To znamená, dopoledne bude bratr Horský mít kázání na téma manželství a odpoledne zhruba od 14 hodin pak bude připravena pro manželské páry zhruba hodinu až dvouhodinová přednáška na téma týkající se budování manželství. To téma si sami zvolíte. A po přednášce se manželé Horští poté budou individuálně věnovat potřebám manželských párů, které o tuto službu závazně projeví zájem. Já bych vám ještě ve stručnosti manžele Horské představila. Manželé Horští jsou členy odboru pro manželství a rodinu. Pan Horský je pak jejím tajemníkem, který je, ten odbor je zřízen radou církve bratrské, takže to, ten odbor je při církvi bratrské. Toto pracoviště funguje zhruba 5 let a v současné době prochází reorganizací. Já nebudu zabíhat do podrobností o odboru pro manželství a rodinu, nechám vlastně tuhle informaci, aktuální informace, aby vám podal sám pan Horský toho 24. února. Manželé Horští se dlouhodobě věnují problematice manželství a rodiny, a to ať formou přednášek a kurzů, anebo prostřednictvím poradenské služby při řešení problémů ve vztazích. Manželé Horští si sami prošli krizí v manželství a taktéž museli čelit závažné životní situaci ve své rodině. Já si proto troufám říci, že mají pro druhé upřímné pochopení, samozřejmě pro problémy druhých mají upřímné pochopení a věřím, že dokáží i kvalifikovaně poradit. Myslím si, že to je důležitý. Já bych ráda upozornila, že v této aktivitě funguji pouze jako zprostředkovatel. Tato služba má za cíl pomoci manželům našeho sboru, je zacílena opravdu pro manžele našeho sboru. Takže jakékoliv citlivé osobní informace zůstanou mezi sloužícím párem a samozřejmě manželi našeho sboru. Takže nemusíte se bát v rámci individuální služby se manželům Horským svěřit s tím, co prožíváte, čím procházíte. Opravdu to zůstane jakoby mezi vámi a mezi nimi. Bude samozřejmě zachována naprostá mlčenlivost. Co bych od vás potřebovala, vás manželů? V předsálí na stole pod nástěnkou bude připraven seznam 5 témat s tematikou manželství. Ti, kteří tedy máte zájem 24. února o odpolední přednášku, tak vás prosím, abyste si zvolili jedno téma. To téma pak bude posláno panu Horskému a on na základě toho si teda tu přednášku připraví. Pak, kdo máte zájem o individuální službu pro vás, pro manžele, tak vás také prosím, napište se jmenovitě, kdo o tuto službu máte zájem. Chtěla bych vás poprosit, kdybyste to zvládli do 10. února, abych to zvládla s panem Horským potom vykomunikovat a manželé Horští, aby se zvládli na ten celý den připravit. A v případě jakýchkoliv informací, cokoliv vás bude teda k té akci zajímat, tak jsem vám plně k dispozici. Děkuji.
Tak, manželé Horští jsou z brněnského sboru. Máme úzké vztahy s Brnem, takže pokud byste měli otázky z toho směru, tak není problém. Sestra Monika.
Dobrý den, já bych jenom chtěla oznámit, že už mi můžete platit na tenhle rok 2013, kdo budete chtít odebírat slovo z Jeruzaléma. Já jsem dlouho nevěděla, proč vychází tak nepravidelně a teprve teď jsem se dozvěděla, že to bylo proto, že ty vydavatelé to nestíhali, takže od tohohle roku nebude vycházet 6 čísel, ale 4 čísla ročně a ten roční poplatek je 480 korun. Děkuju.
Tak já děkuju, zeptám se, jestli má ještě někdo nějaké... Jestli je to všechno, tak děkuji a poprosím o slovíčko dětem Štěpánku Petrušovou.
Tak po Janzíku. Tak děti, já vás tady dneska vítám. A já se vás chci na něco zeptat. Máte někoho rádi? Co ty, máš? Máju máš ráda, tak to je dobře. A má někdo rád vás? Co Magdalenko? Ano, pan Ježíš vás má rád. A ještě někdo? Taky. A ještě někdo? Kdo ještě vás má rád? Rodiče, výborně, děkuji. Tatínek s maminkou vás mají rádi. A pak třeba taky někdo máte nějaký zvířátko, máte pejska? Ty máš želvu a rybičky. No, tam je to trošičku problém. Já jsem se vás totiž chtěla zeptat na další otázku. Jak se to pozná, že vás má někdo rád? Jak se to pozná? S tou želvičkou je to problém, veď? S rybičkama taky. Ale takový pejsek třeba, když vás má rád, tak ten přiběhne hned, vrtí ocáskem. Tatínek s maminkou vás pohladí, vemou na klín. Že jo? Hrajou si s vámi, čtou vám něco. Je to tak? Takže těch způsobů, jak projevovat lásku, je hodně. Že jo? No jo, ale vy jste mi tady říkali, že nás má rád Pán Bůh, Pán Ježíš, to je pravda. Ale jak to poznáme? Jak to poznáme, že nás má rád, když ho nevidíme? Když vás nemůže vzít na klín, pochovat? To je těžší, že jo? Ale Pán Bůh nám tu svoji lásku taky ukazuje. Ukazuje nám ji třeba přes svoje stvoření. Dává nám nádherný západy slunce, nádherný kytičky. Až bude jaro, tak si jich užijeme víc. Teďka jich moc není. Ale i ten sníh, to, že vám napadá, že můžete sáňkovat, to je taky takovej pozdrav lásky od Pána Boha. A nebo taky ještě nám Pán Bůh ukazuje to, že nás má rád skrze druhé lidi. Třeba skrze rodiče, skrze tetičky, někdy i skrze kamarády. Takže těch způsobů je hodně. A taky my můžeme různými způsoby dávat najevo svoji lásku. A já chci, abyste si z toho mýho dnešního slovíčka pamatovali, že Pán Bůh vás má rád a že to někdy dělá i skrze ostatní. A aby se vám to líp pamatovalo, tak vám něco posílá. Tak, můžeš si vzít. Tady máte přeze mě pozdrav.
Tak my děkujeme, popřejeme dětem v besíce hodně Boží přítomnosti a otevřeme si kancionál, píseň číslo 201 a zaspíváme první verš, dospíváme ji potom později. Píseň číslo 201, první verš, Na cestu besídkářů. Když zpíváme o tom, že náš Pán králuje, tak máme na mysli Pána Ježíše Krista. Vy, kteří sledujete dění u nás a ve světě, tak jste určitě zaznamenali, že Spojené státy mají nového prezidenta, respektive staronového. A v médiích probleskly zprávy o tom, že ta kampaň nebyla zcela čistá, že tam byla spousta falešných tónů, přestože ten prezident vlastně skládá slib s rukou na Bibli, na Písmu svatém. A je to tatáž Bible, vlastně, která sloužila ve stejném obřadu prvního prezidenta Abrahama Lincolna, takže má vlastně i historii. Přesto to tam nebylo všechno úplně košer. Máme také my nového prezidenta, možná jste, já doufám, většina z vás byli se aktivně zúčastnit voleb a je zajímavé, že vyhrál člověk, který ve své předvolební kampani měl nejvíce lživých tvrzení pomlouvačních. Přestože naše vlajka, která vlaje nad naším hradem, nese to úsloví pravda vítězí, tak doufejme, ale momentálně se to tak neprojevilo. Možná, že národ radši slyší pěkné lži, než prostou pravdu. Možná tady je úkol také pro nás. My si otevřeme Písmo svaté, přečet bych z Micheáše jediný verš, a potom s třemi odkazy se k němu budeme vracet. Micheáš, 6. kapitola, 8. verš. Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá. Jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Připadá nám to málo nebo nám to připadá jako nedostižná snaha, nedostižný cíl. Kdo to byl vlastně Micheáš? Tak těm, kteří mají rádi historii, tak bych řekl, že to byl prorok, současník Izajáše, Ozajáše, a žil v době, kdy Asiřané drtili, až zcela vyvrátili království severního Izraele. Roku 721. A za krále Chizkiáše ohrozili samotný Jeruzalém. To bylo v roce 701. Juda nehledal jistotu ve svém Bohu a proto Bůh vyvoluje Micheáše. A ten bojuje proti svévolným boháčům, profesionálním prorokům, nezodpovědným kněžím i zmechanizovanému kultu. Tak nějak nám tady rezonuje určitá podoba i s dnešní dobou, možná. Kniha podává střídavě hrozby a zaslíbení a vyjadřuje převahu Božího příklonu k vyvoleným zbytkům Izraele, ale i naději v příchod Mesiáše. Tak tolik k Micheášovi. Právo, milosrdenství a pokoru. Je to nadepsáno nebo uvedeno Boží požadavky. Hospodin žádá tyto tři věci. Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá. My možná známe to místo v Biblii, kdy Pán Ježíš říká, že jsou jenom dvě přikázání. Milovat budeš Hospodina na prvním místě a milovat budeš blížního svého jako sebe samého. A žádné jiné, jako by nebylo potřeba. Ale když vezmeme v potaz ta ostatní, těch osm, tak zjišťujeme, že jsou v těchto dvou obsažena. Možná po nás Pán Bůh nechce tolik. Možná to jenom tak vidíme. Mnohdy si říkáme, že to jsou třeba nedostižné výšiny, ke kterým nás Pán Bůh zve, ale Bůh nás nikdy nenutí jít do prohraného boje. A i když to z našeho pohledu tak předem vypadá, a nebo někdy i po tom boji, tak vždycky je to k našemu dobrému a k Boží slávě. Ty tři odkazy, které bych chtěl přečíst, jsou netradičně z deuteronomické knihy Sýrachovce. A abych vám i tuto knihu přiblížil, tak jenom v krátkosti. Je to jediná kniha ze všech kanonických i deuteronomických spisů, která nás informuje jak o pisateli, tak o překladateli. Je to moudrost Jezuse Sýracha, neboli Ecclesiasticus. Druhý titul, který uvádí Vulgáta a který je doložen už církevním otcem Cypriánem, charakterizuje tuto knihu jako církevní spis, který byl užíván církví oproti synagóze, zvláště při výchově katechumenů. Název Ecclesiasticus jí měl tedy postavit naroveň kanonické knize Kazatel, jako dílo sloužící vzdělávání. Podle jiného výkladu však označení Ecclesiasticus bylo určeno pro knihy církví sice užívané, které však nebyly součástí palestinského kánonu. Dnes máme k dispozici dvě třetiny toho hebrejského textu a podkladem našeho překladu zůstává řecký uváděný Septuagintou, která byla písmem prvotní církve. Svým obsahem patří moudrost Sýrachovcova k literatuře moudroslovné, jejíž jádro tvoří řada přísloví, rad, výstrah a zaslíbení. Z tohoto důvodu je přirovnávána také ke knize přísloví. Vedle básní opěvujících moudrost jako poslušnost zákona jsou v knize obsaženy i hymny, slavící Boží velebnost a krásu jeho díla, různé modlitby a takzvaná chvála otců, v níž se za příklad víry slouží velké postavy minulosti Izraele, od Enocha až po Nehemiáše. Spis uzavírá děkovná modlitba za Boží vedení a za dar moudrosti a pokoje. Tak z toho Sýrachovce bych přečetl 15. kapitoly od 13. verše. Hospodin má v nenávisti každou ohavnost a nemají v lásce ani ti, kdo se ho bojí. On sám na počátku stvořil člověka a ponechal mu možnost vlastního rozhodování. Chceš-li, můžeš plnit přikázání a zachovávat věrnost podle libosti. Vodu i oheň položil před tebe. Stáhni svou ruku, po čem chceš. Před člověkem je život i smrt a je mu dáno, co si vybere. Neboť nesmírná je moudrost Hospodinova, je silný svou mocí a vidí všechno. Jeho oči bdí nad těmi, kdo se ho bojí, a žádný lidský skutek mu neunikne. Nikomu nenařídil jednat svévolně, ani nedal nikomu povolení hřešit. Tak z té trojice nás Boží slovo vede k tomu, abychom zachovávali právo. Co to je právo? Když se podíváme na různé odkazy, které v tomto smyslu máme, může to znamenat výsadu, nařízení, předpis, pravidlo, zákon, ale i slušnost, etiku, povinnost a řád. My tam na tom začátku, co jsme četli, už v tom prvním verši máme Hospodin má v nenávisti každou ohavnost. Když si vezmeme tu větu před sebe, tak bychom měli problém možná s tou ohavností, že to je archaické staré slovo, ale velice brzy bychom dovedli k určitým činům nebo k určitým vlastnostem tento výraz přiřadit. Paradoxně si myslím, že budeme mít daleko větší problémy s tím slovíčkem každou. Protože ne všechno jsme ochotni do té ohavnosti zařadit a máme svoje kritéria. Ale Pán Bůh, nemylme se, tady je napsáno každou. I tu, kterou my nepovažujeme, ale velice dobře víme, že to není úplně v pořádku. Co to znamená zachovávat? Plnit, dávat na to pečlivý pozor, udržet v neporušenosti. Jedna z vlastností současných zákonů je ta, že jsou často velice takzvaně pružné. A že když jde někdo do soudního sporu, tak kolikrát ve zcela zjevných kauzách není úplně jasné, jak ta kauza dopadne, protože záleží na tom, jak je zručný a zejména výřečný ten obhájce. V božích zákonech to naštěstí tak není. I když se snažíme možná v našich usudcích a často i modlitbách na Pánu Bohu usmlouvat určité ústupky. Dávat pečlivý pozor na právo není jenom pouhý respekt. Pečlivý dozor znamená bedlivě sledovat to, co je dobře a to, co je na hraně nebo špatně, do toho se ani ve svých úvahách nepouštět. A plnit znamená nejenom dodržovat, ale dodržovat v úplnosti. Když je něco plné, tak se tam už nic nevejde. Právo nás nabádá k tomu, abychom z něj neubírali, ale snažili se ho plnit. Ti, kdo zachovávají právo, bývají v Bibli často nazýváni spravedlivými, jako třeba Noé. A tak máme příklady, jak věci řešit. My jsme četli v tom prvním oddílu z 15. kapitoly Sýrachovce oddíl, který s tím zdánlivě moc nesouhlasí, nesouvisí. My jsme tam nečetli nikde o právu. Četli jsme tam, že nám Pán Bůh dává dvě možnosti, oheň a vodu. A vyber si. Chceš-li plnit přikázání a zachovávat věrnost podle libosti, je to na tobě. Ale máme tam také napsáno, jak by to dopadlo, když bychom se nedrželi té možnosti vybírat ze všech myšlenek, skutků a činů to dobré. Pána Boha nikdo nezmanipuluje, neboť nesmírná je milost Hospodinova, je silný svou mocí a vidí všechno. A pokud bychom se přece jenom snažili omluvit naše jednání někdy momentální nouzí, tak je tam na konci, v tom posledním 20. verši dovětek, nikomu nenařídil jednat své volně, ani nedal nikomu povolení hřešit. Myslím si, že k tomu nemusíme nic dodávat. Je tam dobrovolnost volby, ale závaznost rozhodnutí držet se dobrého. Síla práva ostatně není v jeho psané podobě, ale právě v jeho zachovávání, plnění a ochraně. Tak to je první bod, který bychom si měli odnést. Zachovávat právo. Ten druhý oddíl je v 16. kapitole a přečteme si ho po písni číslo 205. 205. Tak v textu té písně se ozývá milost a věrnost. V tom třetím bodě dokonce se tam zpívá držím na nadpropastí. Když jsme u té propasti, tak jsem zaslech taky zprávu z internetu, že se nějaký snowboardista při sjíždění zvláště strmých svahů, to je dneska takový adrenalin, na snowboardu dostal do určité pukliny a nemohl ani tam, ani zpátky. A držel se jenom nějaké větve, která tam byla, nějaké borovice, a tak ho odtamtud osvobodil vrtulník. Tak měl štěstí. Jak dlouho bychom vydrželi bez Boží milosti? Jak dlouho vydržíme bez jídla a bez vody? Jak dlouho vydrží naše květiny doma bez vody, než uschnou? Mám za to, že i na člověku je velice patrné, když žije z Boží milosti, anebo když ji začne odmítat. Myslím, že se to velice často obrazí v jeho výrazu tváře. Milovat milosrdenství. Ten termín milovat asi nemusíme příliš rozebírat, ale milosrdenství nám zase zní hodně archaicky. Co to je milosrdenství? Pospolitost, solidarita, věrnost smlouvě. Profesor Novotný ve svém slovníku to popisuje takhle pěkně. To, co si starozákonní pisateli znamená milosrdenství, lze snad nejlépe vyjádřit pojmy otec a pastýř. A tady vidíme, že to není jenom věc určitého hnutí mysli, ale že milosrdenství v sobě nese znaky péče a zodpovědnosti. Vidíme v příběhu Samaritána, který se ujímá zraněného, že ho neobdařil jenom úsměvem, ani mu nedal do kapřičky nějaké drobné, ale ujal se ho, postaral se o něj. U Boha je to potom spojené se slitováním, jež se týká zvláště těch, kteří pro svůj hřích byli vyloučeni ze stavu smlouvy. De facto i my procházíme denně očišťujícím milosrdenstvím. Pán Bůh nás nabádá, abychom se i my chovali stejně. Sirachovec 16. kapitole od 12. verše. Jak mnohé je jeho milosrdenství, tak mnohé je i jeho kárání. Člověka bude soudit podle jeho skutků. Hříšník neuteče se svou kořistí a trpělivost zbožného nepřijde zkrátka. Každému skutku milosrdenství dá Hospodin místo. Každý dojde podle svých skutků odplaty. Neříkej, skryj se před Hospodinem, kdo by si na mne tam nahoře vzpomněl. V lidském davu nebudu poznán, co je má duše proti nespočetnosti tvorstva. Hle, samo nebe i nebesa nebes, propast i země se budou při jeho navštívení třást. Stejně i hory a základy světa se zachvějí strachem, až na ně upře svůj zrak. Ale o tom ať mysl nepřemýšlí. Kdo by mohl porozumět Božím cestám? Jako smrš, kterou člověk nevidí, i množství Božích skutků zůstane utajeno. Kdo bude ohlašovat jeho skutky spravedlnosti a kdo na ně bude čekat? Vždyť doba smlouvy je vzdálená. A ten oddíl končí. Jen omezenec takto uvažuje. Jen člověk pošetilý a svedený může uvažovat tak hloupě. Mnohdy se nám zdá, že ty naše skutky jsou jenom střípkem v moři. Že to nikdo nesleduje. Četli jsme, že každý náš krok je pod bedlivým dozorem, který hodnotí, zda jsme se zachovali správně, anebo nikoliv. Před Bohem nelze uniknout. A milosrdenství Boží je nenahraditelné pro tebe jako pro mne. A měl by to být i náš přístup k lidem. Milovat milosrdenství. Nejenom o něm číst krásné romány, nejenom zhlížet filmy v televizi, ale milosrdenstvím také žít. To třetí, co máme před sebou, je možná pro nás nejtěžší. Pokorně chodit se svým Bohem. Budeme zpívat píseň 194. 194. Některé věci lze pojmenovat velmi prostě a jednoduše a těžko se nám dodržují. Ta první věta v té písni je naprosto vyčerpávající a dostačující. Oddej se celé Pánu, on chce být navždy tvůj. Tam je všechno. Pokorně chodit se svým Bohem. Pokora není jen opakem pýchy, ale ochotné snášení, ponížení, útrap ve víře v Boha, který je naděje. Určitým znakem pokory je trpělivost. Je to zřejmě to nejtěžší z těch tří věcí, o kterých dneska hovoříme. A Pán Ježíš přichází ještě s větším důrazem a nárokem a hovoří o tom, že pokora se projevuje tím, že pokládá druhé za znamenitější a důstojnější sebe a tudíž předmět své služby. Předpokládá naprosté podřízení Bohu. Kdo z nás to dokáže? V dnešní asertivní době, kdy se každý všakým způsobem snaží prosadit. A když prosadit, tak samozřejmě na úkor těch kolo. Vzniká na základě poznání vlastního hříchu. Nelze se jí tedy naučit, ani naočkovat jinému. Teprve tehdy, když poznáme vlastní hřích, že to není tak dobře, jak si myslíme, že vedeme náš život, že to není tak dobře, jak jsme se zachovali, tak se dostáváme k jádru té pokory. Pokory, která zase tím obloukem souvisí s milosrdenstvím Božím, jak jsme o tom hovořili, a která nás vede k tomu, abychom zachovávali právo. Sýrachovec, 17. kapitola, od 19. verše. Všechny jejich skutky jsou před ním jasné jako slunce. A on nepřestává sledovat jejich cesty. Jejich nepravosti před ním nezůstanou skryty. Hospodin vidí všechny jejich hříchy. Milosrdný skutek člověka je u něho jako pečetidlo. Lidského dobrodění si hledí jako zřítelnice svého oka. Na konci povstane a všem odplatí. Sešle odplatu na jejich hlavu. Těm, kdo činí pokání, dopřává návratu a povzbuzuje ty, kdo ztrácejí vytrvalost. Obrať se k Hospodinu a zanech hříchu. Pros ho a přestan budit pohoršení. Navrať se k Nejvyššímu a odvrni od sebe nepravost. Měj ve velké nenávisti každou ohavnost. Tak se vlastně dostáváme posledním veršem k tomu začátku. Máme zanechat hříchu každé ohavnosti. A nemáme budit pohoršení. Možná to je i trošku adrenalinu v nás projevovat se kreativně, že někdy ve společnosti budíme pohoršení, nebo se chováme netradičně, abychom zaujali. Ale Boží slovo nám říká, že ani tady v této roli není naše místo. Bůh nás vidí na naší cestě a naléhavě nás volá k návratu. Je tam podmínka. Když se vrátíme, budeme moci zažívat jeho milosrdenství. Tak když to sečteme a uzavřeme, co po nás Pán Bůh chce v našem životě? Abychom se stali prezidenty? Nebo abychom měli 10 dětí? Abychom všechen svůj majetek rozdali a odešli někam do buše, žili asketicky? Žádá od nás to, abychom žili zodpovědně na svém místě, tam, kde nás postavil. A žádá od nás, abychom zachovávali právo, abychom milovali milosrdenství a pokorně chodili se svým Bohem. Amen. Máme přece modlitevní chvíli, prosím, abychom povstali a prosím kohokoliv z vás, abyste se pomodlili. A děkujeme ti, Pane Bože, že nás zahrnuli svou milostí a tak tě prosíme jeden za druhého, je prosím tě i za sebe, abychom se snažili dodržovat normy, které nám dáváš. A dáváš nám jistotu, že nikdo za svého života není za hranicí, odkud už není návratu. Tak tě velice prosíme, abychom se směli sejít jednou všichni u tebe. Amen. Otevřeme si kancionály dneska naposledy. Najdeme si píseň číslo 471. 471.